sango na vewa.
Mpoko yela muna bino banso ba imuzui libakwe kolanda sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye, epesa milibino na Marius Muhunga. Batokole kankama moko na tuku sambo na motoba bakufi si mampila ekasi ekwa eki lobi na kalehe mpe bomati bwa mayi bolandaki yango. Motango moye mopesami na moyangeli ya ituka ya Sud-Kivu, teyongwa bije na vewa Lingala na nzela ya singa, uto esika ya likama. Motango mwango mokoki komata po bolukiluki bozali kokoba na potopoto eye ememinda konzike. Mboka lokola Buchushu, Kabushonge, Nyamukiba mpe Minova esimba mpe na likama liyango. Ba iso zete civil mpe bakambi bamboka ba yempe bandimi sango yango. Batokoleka zomi na misato wa bomami na kan ya Bakimi Bitumba e zomi na bakilometre minei na Kichanga na teritori ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. E pa iwapi Bitumba vizali kungala kati na batomboki ba M23 na mangomba mayike mabasimba minduki esakoli bafandi babisika biye. Batokoleka zomi ba bomami na mboka Afoyorof, groupement ya Angal 2 na teritori ya Maragio na etuka ya Ituri na ba mounani kozala basimba minduki balingomba Kodeko mpe Zaire, omokolomwa misato moliki esakoli Societe Civile ya Bisika Biye, e bakisi ete mikolomiye misala ya basimba minduki mimati makasi na teritori ya Maragi. Lingomba liyeli ya Zaire li botama na teritori ya Djougou ezali koboma bato uto sikamibu mibale o Bisika Biye. Misala ni abo komisi kombo pona mapone mazali kuya na sanza azomi na mibale na RDC ni kangi biku kebi ya ngo etando mubima ekolo Kongo Demokratik mpe bikolo bisusu ya bapaya epa iwapi seni efongola ki misala miye. Kasi ipona bisika misusu lokola teritori ya Masisi, Rutshuru pe Mwandambo ya Niragongo, batobayike ba komisi ba kombo na bangote pona buzangi bokengi obisika biye si mabitumba bya batomboki ba M23. Mpona yango seni misala ya mabongisi ma mpona mina ekolo Kongo Demokratik esakoli ete eko senga na ndako abakili mibeko na kutika na isika motango mwa bakili mibeko obisika biye lokola izalaka na mapona mimalika. Bibonga Mwambe pona Masisi pe Sambo pona Rutshuru esakoli Didier Manara vice-president ya seni. Sima manaka to rapport ya Inspection Générale des Finances IGF kosakola mikolo miliki ete mbula matabi ya RDC ebungi saka mikolo pe minisolo pene na ba miliar nkama moko na tuku mitano na ya franc congolais sanza inso na nzela ya kanyaka na ya matali bofutami bo basali balita. Parquet général près à cour d'appel ya Kinshasa Gombe ezu mokano ya kokanga ba compte ya banque koleka tuku misato na banque FBN na banque SA na ntina ya bolukiluki. Ba compte eye emonani kozala e basali baike ba ministère ya budget pe finance ba fongola na mayuya po na kopengwisa mosolo mwa basali ba l'état. Kolanda misala ya IGF bo pengwisi mosolo mwa l'état na nzela eye ezangisa kambula matali mosolo koleka ba million kama mwambe ya ba dollar mibu miso mpe basali ya lukuta koleka nkama bazwaka mosolo mwa l'état na mayuya. Gouverneur intérimaire ya ituka Manyema Afani Idrissa apesaki kobanda mokolo mwa lobi loleki mikolo mibale na bangomba ya basimba minduki ba babatela kama bele to ba groupe ya ba autodefense mpona kokende komi komisa komila kisa na miso ya polisi ya bisika biye. Azwi mokano yango sima mangomba maike mabilenge o bisika biye kokelama mpona komibatela mpe kobatela engumba na bango. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris sakolaki lobi loleki na likita na bakambi na bakompani ya minene ba bazali kosala intelligence artificielle to mayele ya ba machine lokola Google, Microsoft, OpenAI mpe Anthropic. Na maloba azwaki asakoli ete ata komisala ya intelligence artificielle miye mikoki kosunga na makambo maike kasi esengi na bango na kosala keba mpo ete mayele maye mazali kokolisa matosa bizalela bya bato mpe mibeko mya mboka mpe abakisi ete mbula matari zali kosala manso mpona kotia na isika mibeko mya sika mikokamba misala miye na intelligence artificielle. Nantango roi Charles III nkumu ya Grande Bretagne azali ko milengele pona kotia maana ya kiti ya bokonzi bato bayike na ekolo Afrique du Sud bazali kosenga ete ekolo eye ezongisi na bango libanga na bango ya diamant eye ezali ya monene koleka na molongo e nkumu Angleterre akosimba o mokolo mwa lobi ntango akovanda na kiti ya bokonzi. Libanga liye na kombo ya le culinan 1 ezali ya bakaran kama misato mitano na tuku misato epesa makana mbula matari ya ekolo e na roi Edouard na 1905. Toko mina suka ya basangu na biso wa mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso otikala malamu.